У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на радиму Геннадия Титовича. Расейскамоўный, гістарычна непісьменны, інфармацыйна неабазнаны постсавецкі беларус на першы погляд мала чым адрозніваецца ад постсавецкага расіяніна. Тыя ж савецкія святы ў галаве, тыя ж зоркі эстрады, на якія яны гатовыя патраціць свае грошы, тыя ж навагоднія стравы на стале, тыя ж улюбёныя каналы ў тэлевізары. Але одно істотнае адрозненне ёсць. Беларус ведае тое, чаго не ведае расіянін. Я не пра беларускую мову, якой ён амаль не карыстаецца, і не пра дзень волі, за які ён не падымае тостаў, і не пра вітаўта, які для савецкага беларуса зусім невялікі. Я пра песні. Час ад часу душа савецкага беларуса патрабуе песні, прычым выключна беларускай. Упэўнены, што ўсе беларусы ведаюць хоць адну сваю песню. І калі-нікалі тая песня прарываецца з ягонага нутра. Я не аднойчы назіраў такія пяянні падчас застолляў. І тады, хоць мой родны кут, хоць чарка на пасашок, хоць сівы конь бяжыць, становяцца сапраўднымі гімнамі сваёй самасці. І зразумець, а галоўнае падхапіць гэты патрыятычны парыў могуць толькі супляменнікі, беларусы. Расійскі госць можа толькі сядзець ціха і слухаць, маўчаць, пакуль пяе беларус. Памятаю вясёлую гісторыю, сведкам якой стаў мой варшаўскі прыяцель. На 25 сакавіка за сталом адной з кавярань сабралася палітычная тусоўка. Былі і маладыя палітэмігранты, што, як правіла, ведаюць дзясяткі праклёнаў на адрас крывавага рэжыму, але зусім не валодаюць мовай той краіны, за якую вымушаныя пакутваць на чужыне. А на тым застоллі яшчэ прысутнічаў і сам стваральнік БНФ, за чаго маладыя ўцікачы пазамыкалі раты на замок, час ад часу выдаючы скрозь зубы толькі «дзякуй» і «калі ласка». Лішне казаць, з якой цеплынёй глядзеў на іх спадар Зянон. Але ўсё змянілася, калі ўцікачы заспявалі «Цячэ вада ў ярок». Ад гэтай песні вочы спадара Зянона падабрэлі і лёд растаў. Сярод культавых беларускіх песень ёсць і гэтая.
Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная? Люлі, 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 чаму ж ты не поўная?
Напэўна, толькі касіў язь канюшыну беларусы звязваюць з імем Уладзіміра Мулявіна. Астатнія народныя папулярныя песні не маюць сваіх шукальнікаў. Але ж усе яны паходзяць з пэўнай мясцовасці. Іх нехта ў свой час запісаў, апрацаваў і зрабіў папулярнымі. Рэчанька сваёю папулярнасцю абавязаная Геннадзю Титовічу, этнографу і стваральніку народнага хору Беларусі. Пра гэта я даведаўся ад шаркаўшчынскага краязнаўцы Ігара Дзімідовіча. Даведаўся на заснежаных ціхіх могілках каля вёскі Забор'е, каля пахавальнай капліцы Фадзея Титовіча, дзеда хармайстра.
Гэта магіла пахавання дзеда Геннадзя Івановича Титовіча, Фадзея Титовіча. Як яго было па бацьку, я не дакапаўся. Вот ён успамінаў Геннадзь Іванович бабулю Пружыну, што вельмі добра спявала, і ён меркаваў, што дзякуючы вот ейным дадзеным яго вот это імкненне да музыкі, да ўсяго да гэтага. Ну, а бацька яго не працаваў, калі так зручна казаць, быў бацюшкам у пагоскай царкве, і мяркуючы па ўсім, ён эту капліцу ў гонар сваіх бацькоў і ўладкаваў. Ну, а потым яго перавялі ў Лужкі служыць, а Геннадзь Іванович, ну, в сілу абставін заўсёды пісаў, што бацька працуе настаўнік. І вось гэты Фадзей, ён
хаваў, так?
Да, ну гэта ж як гэта так, ён такі заслужаны чалавек, там народны артыст яму далі, калі было напісана, што ён з сям'і святара, ну самі разумееце.
Пляма.
Пляма на біографії. А батько вельми хотів, каб діти, сини і Геннадій, і Веніамін стали так само святарами. Він віддав їх у Вільню вчитися в семінарію, але вони перемітнулися хутко. І Геннадій Іванович, ну, він вельми едукований чоловік, бо він закінчив факультет, я так розумію, математика і біологія, як то не дивно. І потім він ще там закінчив консерваторію і зв'язався, так скажем, з сябрами, з гуртком «Ширми». І, ну, все це йому було вельми цікаво, у виніку він вельми вдало, так скажем, описався у совєтську реальність. І хоча ягоне вся ця творчість, він був такий великий аматор шматголосся, полески, я там мотиви вивчав. Але є одна пісня йому опрацьована, яка, так скажемо, мені вельми до душі ляжить, «Реченька» називається. Мені здається, що от опрацьовка гэта йому навіяна менавіта гэтай місцевості, бо там є вёска под речки, де він народився, і там зусім побач течеть маленька речка, матиця. Мені здається, що гэта «Реченька» укладена, от уся ягоне боль, ностальгія по родному кутку, де він вирос. Гэта «Реченька» зв'язала многих людей поміж собою, які у гэтым от кутку народилися, становилися на ноги. Це Вацлав Ластовський, це Язып Дроздович, ну і повстанці коноплянські, і тут ще можна шмат цікавих людей накопати, так скажем, вакол гэтай матиці.
Чому ж ти не повная, збереш ко мне ровная? Люди, 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 збереш ко мне ровная?
Ігор, а ви, отримується, свояк?
Батько був племінником двоюродним, і він, коли учився студентом, він бував у його в гостях в Мінську. Ну, всі про його кажуть, як дуже, дуже такий чоловік. Не оторвався, так скажемо, від свого родного. Зусім простий був, хоч йому там дали в 68-му році народного артиста. І йому полагалася там Волга, але він на ній практично не їздив. Мог запросто їхати у трамвай, вести племінника на коленях, коли місця не було. Завсюди казав, до речі, говорите по-своєму, не треба випендруватися тут ні по-русски, ні по-особливо по-білоруску, на тросянці. От він був прихильник, що як от вдома говорите, так і говорите. Ну і ще у мене про його цікава історія така. По другой моїй лінії мені роднею з'являвся Іван Олександрович Краснодубський, вічний йому покой, так само співак, заслужений артист Білорусі був, соліст філармонії. І він жив коля вёски Лужки, вёска Кравці була. Ну і він вельми добре співав у молодості. Учився він нехтішто у школі. І у 16 років він ласкувався у бригаду електрику. Йшла електрифікація тут по нашій території. Ну, а що таке запустити електричність у вёску? Самі розумієте, там поляна була накрита на фініші. Там. Ну і тоді Ваня голос роздавався на всю околицю. Це мені сам дядько Іван розказував цю штуку. Ну, це вже так достало ягоною матулю. А вона пішла до батюшки вже Івана, айця Івана у Лужках, коли до його приїхав син Геннадій. Каже, Геня, послухайте моєго мальця, соп'є ціну в цих електриках. Ну, і він попросив, заспівав Іван. І як поїхав той Іван на конкурси, обласний, республіканський, там одно за другим місце, перше за першим. У виніку скончив консерваторію, ну, шмат чого добився в житті. Хоча він лічив, що ну, зламали йому в цей конкурс кроху співацьку кар'єру. Ну, там вже не Геннадій Іванович, а відслежував. Ну, факт, що Геннадій Іванович його вивів у люди. І, ну, я чув шмат історій, коли Геннадій Іванович ось таких самородків знаходив у вёсках і допомагав їм.
Здається, що на любих західнобілоруських могілках можна просочити драматичну історію країни з довоєнними польськомовними надписами, з совєтськими російськомовними, а є і узори з часів імперії.
Слухайте, а откуль на гэтых могілках взялися люди з таким цікавим російським прозвищем Рубашка?
Ну, гэта цікаво почитати. Вацлава Ластовського, його не вспоміни об дитинстві своїм старопогодським, там був побач хутор. на якім жылі людзі па прозвішчу Кашулёнак, здаецца, ці Кашулі, я дакладна зараз не скажу. Калі ўраднік перапісаў, першы перапіс быў у 1897 годзе, запытаўся прозвішча, не сказалі Кашулі. Ён сказаў, какая Кашулі, нет такого слова ў рускім языке, рубашка будзеце. І вот з'явілася прозвішча рубашка.
Імя Тітовіча носіць не толькі народны хор, але і лес на ягонай радзіме.
Недзе пасярод гэтага поля размяшчалася невялічкая вёска пад рэчкі. Заснавальнікам якой, як я цяпер разумею, быў, напэўна, той самы Фадзей Тітовіч. І адсюль разышліся ў свет ўжо ўсе астатнія Тітовічы. Менавіта тут малы Геннадзь Іванавіч слухаў песні сваёй бабулі Брузыны, которые запалі яму ў душу. Зараз тут вёскі няма, але гэта прозвішча ўвекавечана ў назве лесу. Вось гэты лес, ён як бы дзеліцца на дзве часткі, туды далей. Той бок леса называецца лес Тітовіча, гэта частка лес Паклікаева. Ну, гэта па прозвішчах уладальнікаў. І наогул тут, калі ездзіць, мясцовыя людзі раскажуць, тут шмат розных урочышчаў, назваў. Усе гэтыя назвы, яны звязаны, я так разумею, сёння з прозвішчамі былых уладальнікаў гэтых зямель.
Мой спадарожнік, былы настаўнік, а сёння работнік трафянога завода, гаспадар вялікага дома, бацька чацвярых дзяцей, чалавек дарослы. Цалкам дарослы. Я маю на ўвазе тое, што ён пахаваў і маці, і бацьку. Але ягоныя прыватныя разважанні каля магілы сваіх бацькоў мне падаліся настолькі глыбокімі, што я не магу не падзяліцца ягонымі думкамі з вамі.
Многа чытаў, нешта імкнуўся усвядоміць. Вот гэтат пераход іх у той свет для мяне быў шокам, это было нечакана. І зноў жа тут мне пошла такая думка, что веды людей не меняюць, в принципе. И нават в некоторых выпадках, можа, гэта нават дрэнна, потому что ты все равно будешь жить так, як ты живешь. А калі ты робишь помылки, так скажем, грашыш с пункту гледжання религии, ну, уже усведомляешь гэта напэўна, яшчэ больш жорстка. Такие элементы тады душевного садызму нейкага. А сколько было, вот приедешь до іх, побудешь, і потым жыццё як бы спачатку пачынаецца, знаходзіш сілы вось для да новага дзеяння. І тут жа мне прыйшла такая думка пра гэты ланцуг. Вось бабуля моя Вольга Вікторовна, вельмі разумны чалавек быў, ну, лёс так склаўся, што са шляхецкага роду па паходжанні на весь час адпрацавала даглядчыца цілят. Але яе інтэлект ён быў, ну, далёка не даглядчыць цілят. І калісьці яна ўжо пажылы чалавек казала мне: «Ай, што маё жыццё? Нідзе не была, нічога не бачыла. Вось вы там свет паглядзелі, туды з'ездзілі, сюды з'ездзілі». Я кажу: «Бабуля, ты разумееш, што каб цябе не было, ты ж, кажу, звяно ланцугу. І не было б цябе, і ўсё, ланцуг абрываецца». І я сёння вот, ну, мая мадэль свету выглядае як ланцуг. Я так разумею, што, ну, вот як я страціў бацьку, я зараз крайняе звяно. Гэта цяжка прывыкнуць да гэтай ролі па пачатку, а потым, ну, ён як бы нармальна. І ты цягнешся па гэтай зямле, вымушан біцца там, ржавець, але трымацца, таму што там спераду звёны маладыя, бліскучыя, нырвуцца ў неба, яны яшчэ не ведаюць, што ім таксама прыйдзецца. Ну, і вот, кажу, цэнт жыцця, хаця б ён заключаецца, напэўна, ў тым, щоб як можна болі трываць і падрыхтаваць тых наступных, ісці першым, калі жывыя бацькі, яны цябе прыкрываюць. Ты разумееш, што, ну, табе заўсёды ёсць куды прыйсці. Бацькі, напэўна, дзеці да гадоў 5, яны любяць проста так, ні за што. Яны нічога цябе не чакаюць, да іх можаш заўсёды звярнуцца. Весь астатні свет чакае цябе нейкіх учынкаў, нейкіх дзеянняў, калі яны цябе не дачакаюцца, не адвернуцца і могуць, напэўна, і забыць цябе. В этом плане роль бацькоў вельмі вялікая. І калі ты сам становішся над гэтым абрывам першы, і ты разумееш, што за табой ідуць людзі, вот гэта місія, гэта звіна, яна надае сэнс у жыцці, і заўсёды тады хочацца драпацца, рухацца, не здавацца.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на могілкі вёскі Забор'е. З вамі быў Дзмітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.